Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija pala na listi Freedom House o slobodama u svetu. Po prvi put dobila status delimično slobodne. Saslušani mladići osumnjičeni da su nosili vešala na subotnjem protestu. Zaposleni televizije N1 dobili pretnje smrću. Američki predsjednik Donald Trump u kongresu će održati govor o stanju nacije. Vreme oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i prve reakcije na pad Srbije i slobodnih u delimično slobodne zemlje na listi Freedom House-a. Predstavnik vladajućeg SNS-a Dragan Šormaz i lider opozicione levice Srbije Borko Stefanović.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem. Što kažu Englezi, sve je u oku posmatrača. Mi imamo jednu autokratiju i jedan poludiktatorski režim u evropskom modelu. Freedom House očigledno nije se dao zavarati.
Čućete i zaključke panela o stanju demokratije u Srbiji i nevladinog centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Predstavnica CRTE, Tara Tepavac.
Kada govorimo o parlamentarnoj kontroli, vidimo da se mehanizmi za kontrolu sve ređe koriste. Oni koji se i dalje koriste, koriste se na takav način da većinom ispunjavaju puku formu. Tu suštinske parlamentarne kontrole ima sve manje i manje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Petu godinu za redom Srbija beleži pad na godišnjoj listi o slobodi u svetu međunarodne organizacije Freedom House. Upravo zbog takvog trenda Srbija je u najnovijem izveštaju ove organizacije, koji je objavljen tokom noći, izgubila status slobodne države i ušla u kategoriju delimično slobodnih, čime se pridružila većini drugih država u regionu. Globalno gledano, Freedom House poručuje da demokratija i sloboda u svetu opadaju. Sve više država koje guše osnovne slobode, a sve manje onih koje ta prava poštuju. Svetlana Božić-Krajinčanić.
Od svih država Zapadnog Balkana jedino se Hrvatska može pohvaliti titulom slobodne države, bar kada je reč o oceni koju na početku svake godine u svom izveštaju daje međunarodna nezavisna posmatračka organizacija Freedom House. Sve ostale države regiona Freedom House smatra delimično slobodnim. Ono što je novost u upravo objavljenim podacima jeste da je Srbija prvi put posle gotovo deceniju i po izgubila epitet slobodne države, našavši se u kategoriji delimično. Slobodnih.
Status Srbije opao je zbog pogoršanja u načinu sprovođenja izbora, kao i zbog nastavka pokušaja vlade i njenih savezničkih medija da kroz zakone ugnjetavaju nezavisne novinare, provlačeći ih kroz prljave kampanje.
Objašnjava Freedom House u svom izveštaju. Dodaje se također da je Aleksandar Vučić de facto akumulirao svoju vlast, što je, zaključuje Freedom House, u suprotnosti sa ustavnim ovlašćenjima koje ima kao predsjednik Srbije. Još jedna nepovoljna fusnota Freedom House-a za Srbiju je i podatak da se našlo u prve četiri države sa najvećim padom u jednoj godini. Sa 6 bodova manje u 2018. našlo se tik iza Nikaragve, Tanzanije i Venecuele. U izveštaju o slobodama u svetu, tokom prošle godine Freedom House u negativnom kontekstu spominje još jednog političara iz regiona, predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića. Mada je ova država iz 2017. u 2018. godinu ušla sa nepromenjenim statusom delimično slobodne, Freedom House Đukanovićeve greške stavlja u ravan sa srpskim predsjednikom.
Na Balkanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nastavili su da konsoliduju državnu vlast oko sebe i svoje klike, potkopavajući tako osnovne standarde dobrog rukovođenja i izlazeći iz okvira svojih ustavnih ovlašćenja.
Navode u Freedom House-u. Osim Hrvatske, sve druge države u regionu zadržali su status delimično slobodnih. U Bosni i Hercegovini, Kosovu i u Makedoniji korupcije je, kažu, ozbiljan problem. Globalno, sloboda i demokratija u svetu postepeno, ali sigurno opadaju već 13. godinu za redom. Analizom 195 država sveta, Freedom House zaključuje da je 86 država slobodno, 59 ima delimičnu slobodu, dok je 50 uopšte nema. Pored Srbije, nazadovanje u promeni statusa tokom 2018. godine stekle su još 4 države sveta: Nikaragva, Uganda, Zimbabve i jedna evropska, Mađarska. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Bošić-Krinčević.
A prve reakcije na prelazak Srbije i slobodnih u delimično slobodne zemlje na listi Freedom House-a slušamo od Branke Trivić.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, član nekoliko skupštinskih odbora, među njima i onog za evropske integracije.
Predsednik Republike, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, ne krši ustav ni u jednom obliku. To što predsednik Republike komentariše neke društvene pojave, događaje ili situacije, pa šta je tu sad čudno? Sad je to kršenje, ne znam, pa on ne može da odlučuje u ime vlade, u ime ministarstva, ne može da radite poslove, ali može da komentariše.
Izričit je Šormaz. Na drugoj strani Borisav Stefanović, čelnik Levice Srbije, jedna od članica opozicionog saveza za Srbiju, smatra da ovaj pad Srbije u području demokratije uopšte nije neočekivan.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom. Dakle, mislim da je i taj izveštaj potpuno u sklopu onoga što narod traži na ulicama i što jeste sada još jedna zima našeg nezadovoljstva i potrebe da najzad Srbija dođe na nultu tačku uređenog normalnog društva u kojem se različitosti poštuju, u kojoj rad nije jeftin, u kojoj je svaki pojedinac zaštićen, a pravo na stav i mišljenje može da se iskaže u javnom prostoru. To sve danas nemamo.
Ocenjuje Stefanović. Dragan Šormaz, poslanik naprednjaka, radikalno je drugačijeg stava.
Što kažu Englezi, everything is in the eye of the beholder, znači sve je u oku posmatrača. Zavisi šta vi kao neko ko pravi izveštaj o Srbiji želite da predstavite i napišete. Ne želim da sad govorim ja tu nešto protiv Freedom House-a, ali mi je čudan taj njihov izveštaj. Znači šta znači napadi na novinari? Pa juče je napadnut novinar koji je pokušao da izveštava sa opozicionog skupa. Šutnut je u stomak. Oni su bili protiv što je došao izveštač Radio Valjeva da izveštava sa tog skupa. Pa ko ste vi da birate ko će da izveštava sa kog skupa? A to je bio ovaj skup Saveza za promenu.
Kaže Šormaz. Valjevska policija je 1. februara uhapsila MG i BP zbog postojanja osnova sumnje da su na protestu Udruženja boraca rata od 1990. godine fizički napali novinara Radio Valjeva 2 i portala Kolubarski info Marka Ćimovića. Borisav Stefanović ispred Levice Srbije, odnosno Saveza za Srbiju, za atmosferu i stvarnost nasilja u Srbiji prstom upire u aktuelnu vlast.
Mi imamo jednu autokratiju i jedan poludiktatorski režim u evropskom modelu. Freedom House očigledno nije se dao zavarati. Žao mi je što je naša država to dočekala, ali znam da ćemo mi svi zajedno i opozicione stranke i građani na ulicama učiniti sve da ovaj izveštaj što kraće bude aktuelan.
Ono što povodom izveštaja Freedom House-a za prošlu godinu najviše brine Izabelu Kisić, izvršnu direktoru Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, jeste nepovoljna tendencija.
Naime, mi smo imali stalno poboljšanje rejtinga negde do 2010. i 11. Onda smo imali stagnaciju do 2014. godine. Od 2014. stalno ide taj pad rejtinga, odnosno sužavanje političkih i građanskih prava. To je zabrinjavajuće što nas očigledno od neslobodne zemlje deli praktično jedan korak. To urušavanje potpuno institucija i simbolično šta se dešava sve krajem godine i početkom ove godine, kao što je recimo uništavanje poslednje nezavisne institucije, to je institucije poverenika za slobodan pristup informacijama, ili kao što smo imali primere izbora u Lučanima, ili na kraju spaljivanje kuće novinara Jovanovića. Tako da su to sve trendovi koji ukazuju da će se situacija u pogledu političkih i građanskih sloboda i dalje pogoršavati.
Organizacija Freedom House već 49 godina sprovodi godišnja globalna istraživanja demokratije i sloboda u svetu. Rezultati tih merenja sabiraju se u takozvanom kompozitnom indeksu, koji se bazira na bodovanju stanja u područjima demokratske vladavine, izbornog procesa, civilnog društva, nezavisnosti medija, lokalne demokratske vladavine, pravosuđa i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Muškarci koji su identifikovani da su nosili vešala na protestu prošle subote privedeni su na saslušanje, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Kako se navodi, u pitanju su dve osobe iz Rakovice. Jednom od njih je nakon saslušanja određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, dok je drugi priveden višem tužilaštvu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova identifikovalo oba lica predata tužilaštvu.
Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. U saopštenju MUP-a navodi se da se privedeni terete za postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija. Ovim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji izjavio da su osumnjičeni za nošenje vešala podstaknuti iz vrha jedne političke stranke. Vučić je u gostovanju na televiziji Happy rekao i da je nošenje vešala na protestu nešto što pristojni ljudi ne bi smeli da urade, ocenivši njihovo pojavljivanje na protestu kao simbol onih koji žele da spreče napredak države. Ministar policije Stefanović rekao je da su utvrdili da se radi o pristalicama pokreta Dveri i Saveza za Srbiju.
Kad smo sad utvrdili da se radi o dvojici lica koji su bliska i članovi Saveza Srbije, odnosno Dveri, kada jedna od njih već sinoć priznao da je on izradio i učestvovao u nošenju tih vešala, e sad to postaje, nije to vešalo, to je sad neka omčica, sad je to neka pertla.
A pokret Dveri je izdao saopštenje u kome ovakve tvrdnje nazivaju besmislicama koje služe da bi blatile proteste. Slučaj sa nošenjem vešala na protestu još jedan je spin iz režimske kuhinje, navodi se u saopštenju Dveri. Savez za Srbiju prethodno se ogradio od učesnika subotnje šetnje koji je nosio maketu vešala i ocenio da su takvi performansi pogrešni i da ne odražavaju ideje zbog kojih se odvijaju protesti u više od 50 gradova i opština Srbije. U Srbiji je na delu simulacija demokratskih procesa, jedan je od zaključaka panela o stanju demokratije u Srbiji, civilno društvo za odgovornu vlast. Izveštaj o stanju demokratije analizirao je rad nezavisnih regulatornih organa, poverenika i zaštitnika građana, promene ustava u oblasti pravosuđa, stanje u medijima i rad Narodne skupštine, a učesnici panela ponudili su savete institucijama u cilju odbrane demokratije. Nevena Bogdanović.
Tara Tepavac, istraživačica nevladine organizacije CRTA, ističe da je u Srbiji od Narodne skupštine, koja bi trebalo da bude hram demokratije, ostala samo fasada.
Kada govorimo o parlamentarnoj kontroli, vidimo da se mehanizmi za kontrolu sve ređe koriste. Oni koji se i dalje koriste, koriste se na takav način da većinom ispunjavaju puku formu. Tu suštinske parlamentarne kontrole ima sve manje i manje. Instituti poslaničkih pitanja se koriste sve ređe. Imamo situaciju u kojoj vladajuća većina zasipa vladu svojim pitanjima, čime se obesmišljava suština ovog mehanizma. Poslanička pitanja na aktualnu temu se nisu postavljala na prošlih 5 godina. Javna slušanja se također organizuju sve ređe, u protekle 2 godine ih je bilo samo po jednogodišnje, a recimo 2013. godine bilo je održano 28. Izveštaj nezavisnih organa se nisu razmatrali u plenumu zadnje 4 godine.
Izveštaj pokazuje i da je vlada predlagač čak 97% zakona koji su usvojeni u ovom sazivu parlamenta. Kada je reč o promeni ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Vida Petrović Škero iz Centra za pravosudne istraživanja CEPRIS ukazuje na to da je proces izmene ustava netransparentan.
Prilikom pravljenja amandmana za ustave nisu pozvani ustavni eksperti. Nijedan nije učestvovao. Nacrt amandmana sačinili su službenici Ministarstva pravde. Koliko smo upoznati, oni nemaju zaposlenog nijednog eksperta za ustavno pravo. Većina građana i dalje ne zna da se amandmanske promene odnose samo na pravosuđe. Ne na Kosovo, ne na neka druga pitanja koja bismo morali da razmatramo, možda menja.
Srđan Cvić, analitičar Instituta za evropske politike Fondacije za otvoreno društvo u Belgiji, pomenuo je i proteste kao vid građanske participacije i kao primer naveo proteste u Srbiji protiv izgradnje mini hidroelektrana koji su mobilisali lokalne zajednice.
Ja mislim da će toga biti sve više i više. Zato što dosta ljudi ne vidi nekakvu opciju, što nije obavezno dobro, ali ne vidi nekakvu opciju u sadašnjim političkim partijama i traži rešenje praktično sami za sebe. Ja mislim da je to bitno. Bitno je da ljudi ustanu i da se bore za njihova ustavno garantovana prava. Demokratiji su potrebni aktivni građani i tu ne govorim samo o organizovanom civilnom društvu, nego prosto i ad hoc organizovanju zarad odbrane svojih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dodajmo u ovom bloku još vest da je televizija N1 dobila pretnje da će, kako su saopštili, njihovi novinari nastradati, a zgrada biti dignuta u vazduh. Dodaje se i da su pretnje prijavljene policiji. Pošiljalac se potpisao kao beogradski veterani ratova 99. a u pismu se, pored pretnji, nalazila i članska knjižica Saveza ratnih veterana Srbije. Predsjednik tog udruženja, Željko Vukilić, kaže međutim da oni ne stoje iza poslatih poruka i da žele da policija ispita ceo slučaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija pala na listi Freedom House o slobodama u svetu, po prvi put dobila status delimično slobodne. Saslušani mladići osumnjičeni da su nosili vešala na subotnjem protestu. Zaposleni televizije N1 dobili pretnje smrću. Američki predsjednik Donald Trump u kongresu će održati govor o stanju nacije. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 5 stepeni. U narednim minutima čućete i kome su, prema istraživanju Zapadni Balkan između istoka i zapada, naklonjeni građani Crne Gore. Podgoričani s kojima smo o tome razgovarali su nam rekli.
Najviše volim ruski narod, od tih bratskih veza, prijateljskih veza.
Pa lično mislim da ste malo naklonjeni o tom zapadu, eto čisto zato što je možda malo moderniji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa zemalja Latinske Amerike i Kanade pozvala je venecuelansku vojsku da podrži opozicionog lidera Juana Guaida koji je kao prelaznog predsjednika. 11 od 14 država članica Lima grupe pozvalo je na promjenu vlasti bez upotrebe sile i hitnu isporuku humanitarne pomoći. A predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani pozvao i italijansku vladu da se pridruži stavu drugih članica o Venecueli. Najmanje 12 evropskih zemalja priznalo je lidera venecuelanske opozicije Guaida za predsjednika i odbilo da prizna legitimitet osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Guaido, predsjednik venecuelanskog parlamenta, nedavno se sam proglasio za predsjednika države. Italijanska vlada nije se priključila drugim zemljama, a umjesto toga pozvala je na pomirenje i nove i slobodne izbore u Venecueli. Sekretarijat Ujedinjenih nacija saopštio je da neće učestvovati ni na jednom sastanku grupa koje se formiraju u rešavanju krize u Venecueli, kako bi očuvao svoj kredibilitet misije koja nudi usluge svim stranama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da je zabrinut zbog situacije u Venecueli, ali nije pomenuo u kojim grupama Ujedinjenih nacija ne želi da učestvuje. Jedna žena privedena je u okviru istrage oko noćašnjeg požara u stambenoj zgradi u Parizu, za koju vlasti sumnjaju da je izazva namerno, a u kome je stradalo 7 ljudi. Također, 31 osoba je povređena, među kojima je jedna u kritičnom stanju. Tužilac Pariza, Remy Etz, rekao je novinarima da je istraga tek počela i da je suviše rano da se utvrdi uzrok požara, ali da je glavna pretpostavka da je podmetnut.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uspešno obraćanje naciji uvek se oslanja na stručnost cele vlade u njenoj nameri da podstakne politički program. Donald Trump će verovatno ignorisati sve bitne informacije, piše Bloomberg. Ovogodišnji predsjednikov govor oslikava neujednačenost tretiranja pitanja o imigracijama, napisala je Natalie Andrews za Wall Street Journal, ističući kako su demokratski zakonodavci, kao goste, pozvali izbeglice i imigrante, dok su republikanci svoje sedišta ponudili policajcima, među kojima su i oni koji rade na ili blizu granice sa Meksikom. Kada predsjednik Trump u utorak iznese svoj govor o stanju nacije, rasprava o imigraciji koja je podstakla nedavno zatvaranje američke vlade, bit će poentirana gostima koji će govor posmatrati iz galerije kuće, navodi Wall Street Journal. Iako će u utorak uveče najvjerovatnije biti izgovoreni ritualni pozivi za nacionalno jedinstvo, pred svoj govor o stanju nacije, predsjednik Trump unosi nove podele u vezi problema imigracije, što je pouzdaniji vodič za godinu koja je ispred nje. Napisao je Stefan Collinson za CNN. New York Times se bavio prošlogodišnjim obraćanjem naciji i predsjednikovim obećanjima, kada je, između ostalog, najavio usvajanje imigracione reforme, sniženje cena lekova i obnovu infrastrukture SAD. Delimično ispunjeno obećanje jeste ono koje se ticalo smanjenje cena lekova, piše Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ni jedno rješenje za Kosovo neće postojati ukoliko ga većina naroda ne prihvati, ali je dodao i da se trenutno ne govori ni o kakvim rješenjima jer dijaloga nema. Za to vrijeme na Kosovu još uvijek nema naznaka da će se carina od 100% uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ukinuti, a bez toga Srbija ne želi da sedne za pregovarački sto u Briselu. Za to vrijeme izvori iz Brisela navode da je Europska unija spremna da se što je pre moguće dijalog nastavi. Amra Zeneli.
Predsjednik Skupštine Kosovo ujedno je čelnik vladajuće demokratske partije Kadri Veselji izjavio u ponedjeljak da je carina na robu iz Srbije uvedena za dobrobit Kosova i da ona ne sme da se pretvori u štetu. Uveli smo taksu 100% na srpske proizvode i robu zato što nam je Srbija nametnula jednu takvu meru i carina će ostati, kazuje on tokom posete Uroševcu. Aludirajući na njegov raniji predlog o suspenziji ove odluke na 120 dana, Veselji je kazao da bi to bilo korektno, a uzimajući u obzir zatev Sjedinjenih Američkih Država. To bi bila privremena mera. Institucije Kosova bi počele da rade na tome da ne dopuste uvoz robe na Kosovu sa napisom Kosovo i Metohija. Veselje dodao da se na tome intenzivno radi i da Kosovo i SAD ne smeju da imaju različite stanovišta naspram Srbije. Premijer Kosova Ramuša Radina još uvek ne menja stav da do ukidanja takse može doći samo priznanjem Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države bile su izričite u tome da odluka treba da se suspenduje, da se da šansa dijalogu sa Srbijom, a povlačenje odluke u nekoliko navrata zatražila i Evropska unija. Predsjednik Hašim Tači izjavio da je sasvim neprihvatljivo uslovljavanje Srbije za nastavak dijaloga, što je preno i visokoj predsjednici za spoljnu politiku Federici Mogherini koja posreduje u procesu. A zvaničnici Evropske unije koji su uključeni u proces dijaloga između Kosova i Srbije pažljivo prate dešavanja u Prištini, ali se nadaju da će višestruki pritisak pokazati rezultate ubrzo, a kako bi se omogućilo deblokiranje pregovaračkog procesa. Izvori iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini su potvrdili da su u trenutku kada taksa bude ukinuta, oni spremni da praktično sutradan nastave sa procesom pregovora. U tom smislu najavljuju se intenzivni, ali maratonski razgovor između Beograda i Prištine, koji bi se mogli održati svake nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Izgradnja i način upravljanja gasovoda od Bugarske do Mađarske kroz Srbiju za ruski gas iz gasovoda Turski tok nisu dovoljno transparentni, a energetska zajednica je dala uslovnu podršku jer smatra da zajednički projekat Gazproma i Srbija gasa ne bi trebalo da bude korišten samo za transport ruskog gasa, kaže za Zašto ekonomski analitičar Milan Kovačević.
Kad je riječ o izgradnji tog gasovoda, u prethodnom sporazumu međudržavnom sa Rusijom je bilo da mi budemo 49%, a oni 51% vlasnici, a ovdje još uvijek ne čujemo kako će se finansirati, da li će se onda to primijeniti, taj međudržavni sporazum, i ako će se to primijeniti, onda odakle ćemo mi obzbijediti ovih naših 49%. Tako da postoji i za našu javnost ovdje dosta stvari koje nisu dovoljno razjašnjene. Ovdje je vjerovatno Evropska unija razmišljala da je potrebno malkice biti jasniji pa reći za samu izgradnju gasovoda. To je u redu, ali vi vodite računa kakva su naša pravila.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Makedonija sutra potpisuje protokol o članstvu u NATO u skladu sa odredbama iz prespanskog dogovora s Grčkom. To je sljedeći korak u primjeni dogovorenog između Makedonije i Grčke, a nakon što su parlamenti u Skoplju i Atini ratifikovali ovaj sporazum, a makedonsko sobranje usvojilo i ustavne izmjene o promjeni imena države. Blagoja Kuzmanovski.
Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je saopštio da će se u srijedu održati ceremonija potpisivanja pristupnog dokumenta za članstvo. Saveznici iz NATO-a će potpisati pristupni protokol sa budućom Sjevernom Makedonijom, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Ceremonija potpisivanja će se održati u sedištu alijanse u Briselu, nakon čega će Makedonija moći učestvovati u svim ključnim formatima Sjevernoatlantskog saveza. Uskoro po potpisivanju protokola, prema nezvaničnim najavama, u petak 8. februara februara, predviđeno je da Grčka ratifikuje ovaj dokument, čime će ustavni amandmani stupiti na snagu, odnosno Republika Makedonija i zvanično postaje Republika Severna Makedonija. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gdje članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime. I registarske tablice na vozilima se trebaju promeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najverovatnije odvijati za vreme redovnog tehničkog pregleda. U odnosu na državljanstvo, dogovor iz Prespe predviđa da državljanstvo druge strane bude makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, kao što će biti zavedeno u svim putnim dokumentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Gde je kod crnogorskih građana granica između emotivne i praktične percepcije prema drugim državama i međunarodnim organizacijama, odnosno onoga što su njihove životne potrebe? Iako je zvanična politika Crne Gore okrenuta ka evroatlantskim integracijama i vrednostima zapadne demokratije, evidentno je i da gotovo jednaki postotak građana, osim prema Evropskoj uniji, gaji simpatije i prema državama kao što su Rusija i Kina. To pokazuje najnovije istraživanje Zapadni Balkan između istoka i zapada Vašingtonskog nacionalnog instituta za demokratiju, Predrag Tomović.
Rezultati istraživanja pokazuju da je 42% građana Crne Gore naklonjeno Rusiji, dok je negativan stav o toj državi iskazalo 21% anketiranih. Sličan procenat simpatija imaju prema Kini 41% i Evropskoj uniji 40%, dok je taj postotak manji kada su u pitanju SAD, kojima je naklonjeno 20% ispitanika u Crnoj Gori. Da mu je Rusija u srcu, za Radio Slobodna Evropa kaže 65-godišnji penzioner iz Podgorice Milutin Perović.
Najviše volim ruski narod, od tih bratskih veza, prijateljskih veza, veza koje su nas i u istoriji i u kulturi i u svemu vezali.
Ostali Podgoričani koje smo anketirali, međutim, imaju različite simpatije kada ih pitate kome su na globalnom nivou više naklonjeni i zašto.
Lično mislim da sam malo naklonjeni o tom zapadu, eto čisto zato što je možda malo moderniji i mislim da imam bolju perspektivu od nas i da taj njihov režim je bolji od našeg i može da nam pruži neku budućnost za razliku od ovoga gdje mi živimo.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da rezultati istraživanja pokazuju podijeljenost društva po raznim linijama, kao i da političke elite to konstantno koriste za svoje ciljeve.
Problem je što se euroatlantske integracije ili veze sa Rusijom u našim prostorima politički instrumentalizuju. Na neki način se oni kontaminiraju, pa je otpor građana vrlo često pokazatelj otpora prema vladajućim strukturama.
Istraživanje je rađeno u novembru prošle godine na uzorku od 1211 građana Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija pala na listi Freedom House-a o slobodama u svetu. Po prvi put dobila status delimično slobodne. Saslušani mladići osumnjičeni da su nosili vešala na subotnjem protestu. Zaposleni televizije N1 dobili pretnje smrću. Američki predsjednik Donald Trump u kongresu će održati govor o stanju nacije. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan natpoj.